Pwynt sain chwech. Yn awr, rydym yn symud ymlaen i ddechrau'r 4th ganrif ar 15, pan fyddai Henrietta wedi dod i Bywys i ymweld â'i mab Edward, a tifeddodd deitl Iarll Powys yn 1817. Ym mis Awst 1810, mae mab ieuangaf Robert yn ysgrifennu. I am happy to hear of your arrival in the country, particularly as the time is now approaching for a visit to Rumble Down Tumble, where I envy your happiness elevated above the rest of the world. Eto yn Awst 1811, ysgrifenna, I am happy to find that you have escaped the London campaign without any colds or coughs of consequence, and that you are only going to Cheltenham to take away a good stock of health to be enabled to endure the fogs of the old castle combined with a tolerable proportion of snow. Yn yr 1820s, fe ymgymerwyd â gwelliannau o'r diwedd gan y pensau Robert Smirk. Cafodd llawer o'r hystafelloedd ei hel fodeli ymhellach gan J.F. Bodley yn 1914, ac fe ddiliwyd peth o waith Smirk. O ganlyniad, mae'r castell yn awr yn ymddangos yn ddramatig o wahanol i'r ffordd y byddai wedi edrych yn amser Henrietta, ac mae'r defnydd a'r neir o'r ystafelloedd wedi newid. Y cyfnod yr agentsaidd oedd oes aer y plastig wledig. Roedd gwell trafnidiaeth a diddordeb newydd mewn natur yn golygu bod partïon mewn plastau yn y wlad yn boblogaidd iawn. I greu argraff ar ei ffrindiau ac i wneud bywyd yn fwy cyfforddus, dechreuodd y dosbarthiadau uwch adnewyddu neu adeiladu cartrefi gwledig newydd yn y steil diweddaraf. Roedd Powys yn gastell canoloesol yn ei hanfod, ac nid oedd wedi ei ail-adeiladu o'r newydd fel llawer o rai eraill yn y cyfnod hwnnw. Felly doedd dilyn y ffasiwn ddim yn hawdd, ac roedd angen dyfeisgarwch a chyfaddasu. Pan fyddwch yn barod, ewch i fyny'r grisiau'r gweision a'r myrynion i'r llyfrgell, yr ystafell gyntaf ar y llawr cyntaf, lle dylai chwarae pwynt sain saith.